Jurnal de credință. Îmi doresc să iau oameni, să le pun aripi și să îi învăț să zboare. Este dorința invitatului de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Este dorința lui Șaitiș Marcel și despre povestea lui de viață și credință în fața pericolelor vieții vă invit să aflați astăzi sub acest generic. Sunt Daniela Delibaș, vă salut așadar la debutul unei noi ediții a emisiunii Jurnal de Credință. Șaitiș Marcel este pastor misionar al Bisericii Assemblée de Dieu din Madagascar. Este căsătorit cu Ioana și locuiește în Antsirabe. Cuvântul lui Dumnezeu l-a călăuzit și i-a așezat casa în Antsirabe, Madagascar. În ce mod l-a călăuzit cuvântul lui Dumnezeu în această privință și care au fost pericolele pe care le-a biruit doar prin credința în Dumnezeu? Vă invit să aflați în ediția de astăzi a acestei emisiuni. Vă doresc, stimați ascultători, audiție plăcută și biruință în Hristos!
Dragi ascultători ai Radio Vocea Evangheliei Suceava, vă salut din Madagascar, Marcel Șaitiș. Misionar aici de 7 ani împreună cu familia mea, cu Ioana și cu cei 4 copii. Unul dintre ei s-a născut aici în Madagascar, ultima fetiță, Naomi, Ioana Aina. Și suntem bucuroși pentru lucrul acesta. Am împărțit un pic viața mea în câteva perioade. Copilăria, după aceea slujirea, plecarea mea la facultate din Timișoara, după aceea pustia, am numit-o pustia 1, în străinătate, în Belgia, unde Dumnezeu m-a modelat într-un cuptor la care nu m-am așteptat, undeva la 21-22 de ani. După aceea, trăirea prin credință, când Dumnezeu m-a dus la școala teologică și m-a învățat că El e suficient pentru toate nevoile din viață. Căutați mai întâi împărăția cerului și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. După aceea m-am căsătorit, m-am mutat la Cluj-Napoca. A urmat o perioadă bună, o perioadă de binecuvântare în care am lucrat la Misiunea Speranța. După aceea a venit a doua pustie, când a venit criza mondială și a fost o situație mai dificilă în toată lumea, dar și pentru noi ca și familie. Iar apoi a venit provocarea, mare provocare, misiunea. Am lucrat pentru Agenția Pentecostală de Misiune Externă pentru 4 ani, iar după această perioadă am înțeles, cumva mintea mea a fost ca o naștere din nou, o schimbare a minții și am înțeles că Domnul ne cheamă în misiune. Bineînțeles, Ioana avea în inimă deja acest lucru, altfel nu s-ar fi putut face această lucrare. Și uite-ne de circa 7 ani de când stăm în Madagascar, acum suntem, să zic, blocați în Madagascar. E un fel de a spune, noi am decis să rămânem în Madagascar, dar în această perioadă, pe timpul crizei COVID, Madagascarul este blocat. Un singur avion intră aici în Madagascar și vine din Franța, vine gol și se duce cu străini undeva la 400 de oameni. Până acum au ieșit din Madagascar peste 8.000 de oameni străini și chiar unii malgași care locuiesc în Franța, bănuiesc, sau în Europa și lucrează acolo. Noi am decis să rămânem în Madagascar și să continuăm lucrarea. Cred că acum e oportunitate bună de a sluji. în această perioadă. După ce am trecut de șocul inițial, Domnul ne-a vorbit să fim curajoși prin liderii noștri de la Agenția Pentecostală de Misiune Externă, prin fratele Ghiță Rițișan, președintele agenției, și prin pastorul Bergheanu și apoi prin toți ceilalți păstori care ne-au încurajat de-a lungul acestei perioade. Aș dori să revin la copilăria mea. Eu sunt născut în satul mare, am copilărit într-o localitate, nu pot să spun, îi zice cartier, da, e separat de oraș, mai degrabă e o localitate, Curtuiuș. Și ce mi-amintesc eu e că am copilărit într-o biserică penticostală, am avut părinți credincioși, penticostari care l-au iubit pe Dumnezeu. Și îmi amintesc biserica penticostală, bunicul ne ducea la biserică ortodoxă, am fost de foarte puține ori acolo, dar eram curios pentru că ne băteau clopotele în fiecare duminică dimineața ca să anunțe credincioșii că trebuie să meargă la biserică. Dar în fapt am umblat la biserica penticostală. Ce mi-amintesc, una din primele amintiri frumoase, e tata. Tata cu acordeonul în brațe, care avea printre cântările lui favorite cântarea Aș vrea să zbor, aș vrea să zbor, mai sus de nor să mă întâlnesc cu el, aș vrea să zbor. Nu înțelegeam atunci cântarea, dar astăzi, privind în urmă, îmi dau seama de dorința penticostalilor și de dorința noastră ca să ne întâlnim cu Iisus Hristos, de parusia, de revenirea Domnului, de răpire și celelalte lucruri care alcătuiesc teologia noastră. Atunci era interesant că ne doream să zburăm, pentru că ne plăcea într-un oarecare fel pe pământ, era bine.
La Jurnal de Credință ascultați un interviu cu Shaitish Marcel, pastor misionar stabilit în Madagascar. Vă invit chiar acum să ascultăm acest cântec care ne ia privirile de la problemele pământești și ni le îndreaptă către cer. Aș vrea să zbor. Cântă Gabriel Gorcea și prietenii.
Așteptare,
Aș vrea să zbor, a cântat Gabriel Gorcea și prietenii la Jurnal de Credință. Șaitiș Marcel, invitatul de astăzi al emisiunii, ne vorbește despre modul în care l-a cunoscut pe Hristos ca urmare a slujirii pe care mama lui o făcea în biserică. Să-l ascultăm!
Apoi, țin minte că un lucru care mi-a atins inima într-un mod special în acea perioadă era faptul că odată pe lună se punea o masă în fața amvonului, iar pe acea masă erau elementele cinei Domnului. Erau rodul viței și pâinea, diversi credincioși le preparau, chiar și mama a preparat aceste elemente, am impresia că doar pâinea. Dar ce era frumos, pe când am început eu să citesc, erau toate aceste elemente acoperite cu un fel de prosop, ca o mică, hai să spun, ca o față de masă, erau acoperite frumos și tot timpul era pus un scris acolo care pe mine m-a fascinat. Din Psalmul 34, gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el. Psalmul 34, 8. Acele cuvinte pot să spun că au rămas întipărite în inima mea și în copilăria mea. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Pentru că ele te îndemnau la experiență, da? Nu doar să citești despre Domnul, nu doar să știi despre Domnul de la ceilalți, ci tu însuți să experimentezi cât de bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Cred că aceste gânduri au pătruns în adâncul inimii mele și au rămas acolo de-a lungul timpului, pentru că am dorit să-L cunosc pe Dumnezeu. Chiar și ca copil mi-am dorit să-L cunosc pe Dumnezeu, mergeam la biserică, la rugăciune, dar nu pot să spun că am experimentat lucruri speciale. M-am uitat la fete de vârsta mea, chiar mai mici decât mine, care erau botezate cu Duhul Sfânt, iar eu nu înțelegeam și chiar mi-era frică de lucrurile acestea. Fete care proroceau erau puștoaice, pot să zic, colege de clasă. La școală copiii râdeau de noi pentru că eram pocăiți, eram în perioada comunismului și tot timpul eram ridicați în picioare. Când am locuit în Curtuioș, nu se întâmpla așa de mult lucrul acesta, parcă erau mai respectoși, dar odată ce ne-am mutat în oraș, au început, la fiecare început de an venea cineva, probabil un inspector, cineva străin și zicea, pocăiții să se ridice în picioare. De obicei eram singurul pocăit din clasă. Și apoi, în fața întregii clasei, zicea cât-s de proști pocăiții, cât-s de înapoiați, cred în Dumnezeu și nu cred în știință, nu cred în toate lucrurile pe care le spuneau ei. Și vreau să vă spun că parcă m-a motivat lucrul ăsta, da? M-a motivat ca să le arăt ce bun sunt pocăiții, deși nu eram pocăit, umblam la biserică, poate că nu îl înțelegeam pe Dumnezeu în acea perioadă. Am învățat foarte bine, le-am dat clasă, pot să spun, am arătat că pocăiții sunt cu adevărat excepționali. Deși astăzi, gândindu-mă în urmă, îmi dau seama că probabil Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost cel care m-a ajutat în tot acest proces. Dar să mă întorc puțin la clasa întâi, a doua, pentru că am o amintire de atunci foarte interesantă. Într-o zi tata a venit acasă de la serviciu, el lucra într-o întreprindere și a dus o cutie cu o mască de gaz și era culoarea verde și respectiva mască și respectiva cutie și un pic ne-am speriat, a zis că a explodat o centrală nucleară, noi n-am știut ce aia e centrală nucleară, eram micuți, explodat o centrală nucleară la Cernobâl și se uitau pe cer la nori și spuneau că o să fim radiați și că o să putem să și murim. Și am rămas marcat pentru că se vorbea în perioada aia de sfârșitul lumii și mi-era frică ce o să se întâmple la sfârșitul lumii. Probabil că și la biserică se vorbea despre lucrul ăsta. Știu că am rămas cu o frică, sfârșitul lumii. Și un alt lucru pe care mi-l puneam, pe care o altă întrebare care mă frământa: tata a adus o mască, dacă o să izbucnească războiul nuclear, ce o să facem? Cine o să poarte masca? Noi eram atunci, eram 3 copii, după aceea am ajuns, părinții mei au 5 copii, adică mai am încă un frate și 3 surori. Dar în perioada aia mă întrebam, e o singură mască și noi suntem o familie, cum o să facem? Astea au fost lucruri care mi-au, la care m-am gândit atunci în această perioadă a copilăriei. Dar cea mai frumoasă amintire a rămas totuși aceea: gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Apoi ne-am mutat la bloc și la bloc a fost o altă perioadă interesantă. Am început să mergem la școală de oraș, până atunci eram la școală de țară. Am învățat bine, ne-a plăcut, acum a trebuit să facem provocărilor din oraș. Și cum v-am spus, erau acele începuturi de an în care veneau oameni de la partid și spuneau cât de proști pocăiții. Chiar așa vorbeau, în termeni foarte duri și răutăcioși. Și în acea perioadă am început să-L caut pe Domnul. Am început să cresc, eram adolescent. Am început să umblu la biserică, biserică pe unde păstor era fratele păstor Victor Opriș, și am început să înțeleg mai multe lucruri despre Hristos. Nu cred că inima mea, nu eram născut din nou, practic am experimentat nașterea din nou undeva în jurul vârstei de 18 ani, 17 ani, pentru că atunci cu adevărat l-am întâlnit pe Hristos. Dar totuși era ceva, era pus o sămânță în inima mea și era o zbatere, erau căutări ale lui Dumnezeu. Am fost implicat în orchestră, am fost implicat în fanfară, am fost implicat în cor, și în acea perioadă a venit în biserica noastră fratele Panican, mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, și el a spus un lucru care pe mine m-a marcat pe toată viața. Spunea că decât să ne uităm după fete, mai bine să încredințăm situația asta în mâna lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru fata cu care ne vom căsători. Și un alt lucru care l-a zis, că e mai bun un creion Bond, adică care nu scrie foarte bine, decât o minte foarte ascuțită. Și ne-a îndemnat pe noi, pe tineri, să învățăm să ne luăm notițe. Cred că lucrul ăsta mi-a schimbat mie viața. Îmi plăcea la școală, îmi plăcea să învăț, dar de atunci am început să iau notițe. Predica cineva, eu eram cu un caiet în mână și cu un pix și luam notițe. Asta m-a făcut să-mi îndrept atenția spre Dumnezeu. Asta m-a ajutat toată viața și pot să zic că a redefinit viața mea. A făcut să-mi placă cartea, m-a făcut să-mi placă studiul biblic, m-a făcut să fiu atent la ce se predică. Prin această metodă Dumnezeu a început să-mi vorbească inimii mele. Mai mult am început ca să dau îndemnuri în biserică, pentru că deja aveam notițe, da? Predicaseră alții, iar eu am folosit din gândurile lor. Da? Nu pot să zic că am fost foarte original. I-am copiat pe alții, dar am încurajat biserica și am început ca să-L cunosc mai bine pe Iisus Hristos.
Ce a urmat apoi? L-ai cunoscut pe Dumnezeu, l-ai predicat în biserică și apoi El te-a chemat în misiune în Africa. Cum a fost primul contact cu acest tărâm?
La aproximativ 2-3 săptămâni, cam așa, după ce am ajuns în Madagascar, am fost primiți acolo cu brațele deschise, mulțumind Domnului. Am fost surprinși ce deschidere ne-a făcut Dumnezeu. Am ajuns în Antsirabe, locul în care trebuia să locuim. Wow! Primul lucru, s-a deschis poarta, am intrat, era un bărbos în vârstă cu părul alb acolo, ținea un câine și m-am speriat. Așa am întâlnit pe primii misionari acolo, doi americani care mi-au fost ca niște părinți, Billy și Joe Wilson, oameni care au stat 25 de ani pe câmpul de misiune în diferite țări de acolo. Și am intrat în casă. Noi am văzut casa înainte în poze că a locuit un misionar american. Și nouă ni se părea casa mare. Și am văzut ce mici, ce mari apar lucrurile în poze și ce mici sunt în realitate. Am intrat în casă și după aceea ne-am trezit în cealaltă dimineață. Am aranjat lucrurile, ne-am desfăcut bagajele, ne-am trezit în cealaltă dimineață. Eram toți mușcați de purici. La un moment dat și în pampersul lui Filip erau purici. Așa ceva, noi nu ne-am mai întâlnit cu o astfel de invazie de purici. Ce ne-am frământat cu asta? Caută soluții, nu știam pe unde, soluții pentru pureci. Și, ok, în final am început să rezolvăm situația asta, care chiar ne-a chinuit, pe lângă adaptarea la mâncare, care a făcut ca pe pielea noastră să iasă tot felul de bube, de erupții, și erau pline fetele, au fost și purecii. Și la vreo 3 săptămâni după ce am ajuns, în apropierea casei noastre, niște bandiți, pentru mine era noțiunea străină de bandiți, așa, până în Madagascar, pentru că în societatea noastră modernă sunt spărgători, de sparg băncile, poate sparg casele sau fură, dar efectiv ne-au spus 4 bandiți înarmați, au spart un zid mare, au început să spargă casa, să rupă casele care sunt mai bune. Și eu nu știu cum au făcut asta, că nu poți să spargi în zi, să scot 70-80 de cărămizi fără să nu faci gălăgie. Și în final ei, speriați, pentru că i-au amenințat cu moarte, vreau să îi jefuiască, ăștia erau niște malgași un pic mai bine așezați, mai bogați, au găsit un fluier, pentru că e greu cu poliția în Madagascar, că aproape inexistentă. Și au găsit un fluier și au început să fluiere, să alerteze vecinii. Toți vecinii au început să sară. Da, și m-am speriat pentru că noi eram noi acolo și dintr-o dată niște oameni înarmați care pătrund în case. Până atunci noi lăsam ferestrele frumos, fără obloane închise. Am zis că e o corfodă să-ți închizi obloanele. Am tras o sperietură, am început să vorbim în casă. S-au speriat fetele, special Alessia, e mai fricoasă. Tati, sunt bandiți? Oare o să intere, o să vină și la noi, o să ne atace? Pur și simplu ne-am înfricoșat. Și după aceea, noi mergeam la cursuri de limba malgașă și o fată ne ajuta cu Filip în timpul ăsta când eram la cursuri. Ea ne zice, azi noapte am ieșit să spăl niște haine pe la ora 3 și zice, pe lângă casa noastră au trecut câțiva oameni cu arme în Madagascar în jurul orei 4:30 se face lumină. Ne-a înfricat și mai tare. Oamenii ăștia, ele zic briganți, sunt așa aproape și atunci a trebuit să ne încredem în Domnul. Ieșeam în fiecare seară. Pe mine m-a marcat mai mult, nu știu. Am cerut sprijin în rugăciune. Domnul ne-a dat chiar un cuvânt profetic printr-un păstor din România. Să nu ne temem că El o să ne păzească. Am început să le învățăm pe fetele noastre versete biblice care vizează ocrotirea. Și cuvântul profetic era din Iov 1:10. Zice, am un cuvânt pe care să vi-l personalizați pentru familia voastră. Tu m-ai ocrotit pe mine, casa mea și tot ce este al meu. Ai binecuvântat lucrul mâinilor mele și turmele mele acoperă țara. A fost un cuvânt atât de protecție cât și de binecuvântare, să știm că Dumnezeu este în controlul lucrurilor, Dumnezeu să ne ocrotească și Dumnezeu o să se ocupe să ne ajute să înflorim pe acel pământ străin. Am mai fost surprins de un fenomen interesant. Nu știu dacă în toată Africa se găsește, dar la noi au fost invazii de lăcuste. Invazii de lăcuste într-o dimineață bătea ceva. Tac, 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 tac. Și ies afară. pur și simplu negru peste tot, plin de lăcuste. Așa ceva n-am mai văzut niciodată. A fost ca o urgie. Peste tot mișunau. Oamenii, în special oamenii foarte săraci, le mănâncă, da, miros îngrozitor. Problema e că statul a trimis, cel puțin noi am văzut, eu am văzut un elicopter care le-a dat cu ceva soluție și oamenii le mâncau și se îmbolnăveau din cauza asta.
Cert este că depășim cu ajutorul lui Dumnezeu orice frică. Au fost și alte frici cu care te-ai luptat ca și tată, ca și soț?
Una din poverile cu care m-am dus eu de aici a fost frământarea. Poate asta a fost cel mai greu când am plecat pe câmpul de misiune. M-am frământat, sunt responsabil de familie și se poate întâmpla ceva familiei mele, se poate să se întâmple un accident sau un atac armata cuiva sau o boală și atunci putem pierde din copii sau o pot pierde pe Ioana. Și asta a fost cea mai mare frică, frica de securitate, frica să nu pățească ceva familie și a trebuit ca să încredințez toată frica asta în mâna Domnului. Pur și simplu să o încredințez. Doamne, Tu ești. Tu ești suveran peste toate lucrurile. Psalmul 127, dacă nu păzește Domnul cetate, degeaba ne toți stresăm să o păzim, dacă nu binecuvântează Domnul casă, degeaba ne tot frământăm noi. Și a trebuit să las toată povara asta în mâna Domnului. Mi-a fost greu să-mi extind zona de confort. La un moment dat trebuia să caut mașină pentru familia noastră, ori la noi în oraș era greu. Presupunea să mă duc la Tana, să stau vreo 2-3 săptămâni până găsesc. Am fost pus în situația să-mi las familia singură. Ce frică a mea a fost. Mi-am pus motoreta, scuterul, da? Un mini scuter de ăsta micuț. L-am pus într-un camion și m-am dus în Tana pentru 2 săptămâni. Și acolo totul străin era pentru mine. De câte ori m-am rătăcit prin Antananarivo și sunam, Domnul mi-a dat un băiat, un prieten care m-a ajutat în acest proces și îl sunam, m-am rătăcit. No, bun, caut acolo, du-te acolo, o să vin să te caut. Și în timpul ăsta mă gândeam la ei, Doamne, ocrotește-i, Doamne, păzește-i. Dar pe măsură ce Dumnezeu m-a ajutat să îmi depășesc zona de confort, a fost din ce în ce mai bine, pentru că încredințam în mâna Domnului, ce-am, Doamne, ocupă-te Tu. Ne-am dus în junglă, iar mi-a fost frică, pentru că mergeam prin nesfârșiturile păduri de acolo cu mașina și eu, cum sunt mecanic priceput zero, știu doar să bag uleiurile, așa ziceam, dacă se oprește mașina, ce facem? Am încercat să nu mergem pe întuneric, pentru că atunci te pot opri bandiții, pentru că există la modul real bandiți acolo, trag așa ca un fel de grapă pe drum și nu ai unde să mergi. Nu poți să mergi în mlaștină sau nu poți să mergi în pădure și atunci mi-a fost frică. Dar Domnul, încetul cu încetul, m-a ajutat să depășesc toate aceste temeri. Mie mi-a fost frică să nu se îmbolnăvească copiii. În cazul în care se rupe o mână sau eu văd pe ceilalți misionari că se duc ies afară din țară, pentru că ei consideră, sau o operație, ies afară din țară. Și se duc în altă parte, în alte insule, care sunt state franceze, ca să facă operații. L-am întâlnit când am mers acolo un bărbat care făcea parte din comitetul executiv al bisericii și acum înainte să vin, era mai tânăr decât mine, cu vreo 2 ani, 38 de ani. Și el a făcut o operație la burtă, nu știu ce anume. Nu era foarte complicat, dar în Madagascar se pare că a fost complicat. Înainte de a veni, a murit și așa de întristat am fost, pentru că nu există o medicină cât de cât specializată. Mergi în spitale pline de sânge, pline de mizerie. Dar până la urmă trebuie să depășim. În partea de nord-vest, ciumă, unul dintre misionarii americani a fost acolo. Acum să sperăm că Ebola nu ajunge până în Madagascar. Ne rugăm pentru asta. Noi făcusem de 5 ori gripă. Toată familia, ce obositor era. Te dureau oasele, te dureau mușchii. O zi, două, nu puteai să faci nimic, erai la pat. pentru că e clima tropicală, e totul așa de diferit și organismul până se adaptează la umiditate de acolo. Dacă e frig și umed, ți-e frig. Nu știu de ce ți-e frig, dar ți-e frig. Dacă e cald și umed, transpiri. Nu știu de ce transpiri. Ne-am dus în junglă, parcă eram în saună. Așa era. Transpiram tot timpul.
Sunt într-adevăr multe frici, multe pericole cu care ne luptăm pe acest pământ, dar rugăciunea ne ține departe de ele. Ea ne întărește în credință și ne păzește de pericole, de frici. Ați experimentat și voi puterea rugăciunii pe tărâmul african?
Domnul ne-a făcut cadou timpul de părtășie. Pentru noi o mare, mare binecuvântare. Am crescut noi ca familie, ne-am unit mai mult, am fost mai aproape unii de ceilalți, am văzut unii nevoile celorlalți și la un moment dat fetele ziceau, tati, nu ne cumperi bicicletă. Era destul de scumpă și am zis, Alesia, haide să ne rugăm pentru biciclete. Ne-am rugat pentru biciclete, peste vreo săptămână și ceva ne-a vizitat un misionar. Și sus pe mașină avea două biciclete. Wow, nu le venea să creadă, nici nouă nu ne venea să credem. Un alt misionar american la care i-au crescut copiii, probabil că le-a pus la inimă pe fetele noastre sau pe copiii noștri și le-a trimis bicicletele. A fost așa un răspuns din partea Domnului. Era un bărbat bolnav, un prieten de-a meu din România, care avea cancer, așa ne-a spus, avem cancer. Apoi fetele l-aminteau. Și la un moment dat el ne-a trimis mesaj, Domnul m-a vindecat de cancer. Și le-am zis fetelor, de le continuau să se roage pentru el. Și am zis, da, Domnul l-a vindecat, l-a vindecat, hai să ne rugăm pentru alți copii. Și vedem cum Dumnezeu a dezvoltat în inima copiilor așa o inimă de rugăciune, de a le păsa pentru de alții.
Pisava la elu, mandava tu mani, e fiki tramafia ori tu kumala, ti sara sara fa. Ni fievi chance aku, ti takajini saku, kana yala zanyaku, ya no fona ni laku. Yeah, no, for now, we like you.
Ați ascultat un cântec de închinare adresat lui Dumnezeu, un cântec malgaș. Astăzi la Jurnal de Credință ați audiat mărturia întoarcerii la Dumnezeu a lui Shaitish Marcel, pastor al unei biserici din Madagascar, dar originar din Cluj-Napoca. Prin toate fricile și pericolele vieții din lumea africană, el a trecut biruitor prin rugăciune. Vă încurajez și pe dumneavoastră, stimați ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei, să fiți oameni ai rugăciunii. În fața oricărui pericol sau a oricărei frici, rugăciunea pune un zid al biruinței. Vă doresc așadar biruință în Hristos ca urmare a rugăciunii rostite în cămăruță. Vă mulțumesc totodată pentru atenția acordată și astăzi emisiunii Jurnal de Credință. Până la o nouă ediție, rămâneți ancorați în cuvânt, practicați rugăciunea și veți avea biruință în Hristos. Cu bine! Jurnal de Credință.